Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je da li je nakon neformalnih susreta predsjednika Srbije Vučića i premijera Hrvatske Plenkovića u Davosu i ministara inostranih poslova Dačića i Grlić Radmana u Subotici počelo odmrzavanje odnosa između Srbije i Hrvatske koji su godinama na najnižem nivou. Sagovornici su Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo reči o tome ko je dao inicijativu za obnovu kontakata, da li je to bio Aleksandar Vučić, kao što tvrdi Ivica Dačić, ili je sugestija došla iz Brisela i da li je prvi signal popuštanja od strane Beograda bilo imenovanje Tomislava Žigmanova, lidera hrvatske manjine u Srbiji, za ministra u novoj srpskoj vladi. Razgovaralo se i o tome kako tabloidi i deo režimskih medija u Srbiji već godinama šire mržnju prema Hrvatima, nazivajući Hrvatsku ustaškom državom. Zašto hrvatska vlada učestvuje u finansiranju medija i organizacija koji relativizuju ustaštvo i zločine nezavisne države Hrvatske? Da li će glavni test za poboljšanje odnosa biti obeležavanje godišnjice Jasenovca i Oluje, koji su uvijek do sada bili povod za govor mržnje, kao i o tome zašto se u Sarajevu sa podozrenjem gleda na svako jačanje saradnje između Beograda i Zagreba. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoje li šanse da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske koji su već godinama na najnižem nivou. Naši sagovornici su Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Golštajn, sredinom januara hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imali su kratak neformalni susret u Davosu, gde su obojica prisustvovali Svjetskom ekonomskom forumu. Ovih dana su se u Subotici na tradicionalnoj manifestaciji Veliko prelo, koju su organizovali Bunjevci, opet neformalno susreli ministri inostranih poslova Hrvatske i Srbije Goran Grlić Radman i Ivica Dačić. Nakon oba susreta čuli smo obostrane želje da se krene u poboljšanje odnosa. Može li se to nazvati početkom odmrzavanja odnosa?
Ja bih volio da se to tako može nazvati, ono što bi narod rekao, više nego Boga vidio, ali da li je to uistinu neki početak, to ćemo vidjeti. U Zagrebu se veli, vidjet ćemo, rekli su slijepci. Nevjerojatno je i zapravo je odgovornost, možda ne direktna krivnja, ali svakako odgovornost političke nomenklature na jednoj i na drugoj strani da 28 godina, sada će biti za koji mjesec, punih 28 godina nakon završetka ratnih operacija, mi još živimo, ako se računa dominantni narativ u društvu, na nekom rubu ratnog stanja između Hrvatske i Srbije. To je nevjerojatno i, ja bih rekao, apsolutno nedopustivo.
Gospodine Popov, mislite li vi da su ovi susreti između Vučića i Plenkovića, između Dačića i Grlića Radmana, da je to praktično početak odmrzavanja odnosa?
Ja bih podelio opreznost gospodina Golštajna, jer mi smo imali nekoliko znakova da je moguće da dođe do poboljšanja odnosa između Srbije i Hrvatske, međutim, to se nije desilo. Ja mislim da je prva decenija ovoga veka bila obećavajuća. Imali smo na vlasti sa obe strane garniture koje nisu bile umešene u ratni sukob i koje su pokazivale dobru volju. Bilo je tu nekih dobrih znakova izvinjenja, posjeta Pavlin dvoru i odavanje pošte srpskim žrtvama, Očevi i odavanje pošte hrvatskim žrtvama. I onda je negde sredinom prošle decenije se krenuo nizbrdo. Ja mislim da je uzrok tome što su i u Zagrebu i u Beogradu došle garniture koje su bile na vlasti tokom 90. godina. U Beogradu čak i personalno. Tada je krenulo pogoršanje odnosa i bilo je dva bar pokušaja da se ti odnosi malo poboljšaju. Sjetimo se 2016. godine susreta Vučića i tadašnje predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Nakon toga se ništa nije desilo dobro, samo smo imali kratko zatišje i onda je smo imali prepucavanja povodom godišnjica kao što je Oluja, Vukovar i tako dalje. Slično se desilo i 2018. godine kada je Vučić bio posle Zagrebu, isto smo imali kratkotrajno zatišje i posle ponovo smo imali veliko pogoršanje da bi doživjeli kulminaciju u drugoj polovini prošle godine kada je podignuta optužnica protiv hrvatskih pilota. Slažem se da smo mi faktički u nekom nedovršenom ratu. Samo idu oštre reči između Zagreba i Beograda i to samo pogoršava situaciju, a gomila otvorenih pitanja čeka na rešavanje.
Gospodine Goldstein, čija je bila inicijativa da se obnove kontakti? Ko je, tako da kažem, prvi povukao nogu? Dačić je izjavio da je Vučić tražio da se radi na, kako je rekao, odleđivanju odnosa. Ili je došao nalog iz Brisela?
Ne znam i mislim da je, neću reći da je to plod slučajnosti, ali vrlo često u takvim situacijama nekih velikih sastanaka kao što je ovaj u Davosu, neki sastanci se znaju planirati unaprijed, neki se dogovore na licu mjesta jer eto, nađu se članovi delegacija koji se međusobno i onako poznaju, pa onda kažu dajte da vidimo, mogli bi se naši ljudi naći. Vjerojatno je to netko potakao i u agendi i premijera Plenkovića i predsjednika Vučića nađen je prostor za takav jedan sastanak. Ti sastanci su jako dobri i bolje da ih ima nego da ih nema. Takvi sastanci na vrhu premijera, predsjednika, ministara mogu biti neka vrsta putokaza, odnosno odleđivanja odnosa. Međutim, ono na čemu bi trebalo raditi je jedan drugačiji narativ. Tu su naravno političke elite i dalje odgovorne. Nije samo to da se one sastanu pa malo popiju nešto, pa pojedu nešto, pa popričaju, nego da se mijenja narativ. A to znači da bi u nekoj idealnoj situaciji trebalo težiti tome da front pomirenja se strukturira tako da se Hrvati i Srbi, kad kažem Hrvati i Srbi mislim na srpske i hrvatske građane, koji žele poboljšanje odnosa, pomirenje, jednu normalnu funkcionalnu suradnju dviju susjednih država, budu na jednoj strani, a oni hrvatski i srpski građani koji to ne žele, budu na drugoj strani fronta. Dakle, da imamo jedinstvenu frontu onih koji žele normalizaciju odnosa sa svim popratnim manifestacijama onoga dobroga što sa time ide. U privrednom, u kulturnom, u društvenom pogledu itd. itd. To je nešto što onda može stvarati jednu normalnu situaciju u kojoj više neće biti vraćanja na Oluju, na Vukovar, na Jasenovac, na ne znam, Blajburg i sve te topose nacionalnih mitologija koje su prezentirane u jednoj ili u drugoj javnosti, ja bih rekao na jedan mitologizirani i onda apsolutno krivi način.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Ko je pokrenuo inicijativu? Da li je ovo što je rekao gospodin Dačić, da je Vučić tražio odmrzavanje odnosa, ili je u stvari inicijativa došla iz Brisela?
Dačić jeste rekao, a to i Vučić potvrdio, da je on dao nalog Dačiću da pokrene proces uređivanja odnosa sa Hrvatskom. Međutim, ja mislim da je ovdje jedna složenija situacija u pitanju. Kada je reč o sadašnjem položaju u okviru ovih globalnih kretanja u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu. Naime, Srbija je odjednom imala tri velika tereta na leđima na kojima je prigovarao Zapad. Prvi teret je Kosovo, drugi je, ili možda i prvi, to je uvođenje sankcija Rusiji. Treće je to što Beograd ima veoma loše odnose ne samo sa Hrvatskom, nego i sa Sarajevom i sa Podgoricom doskora, gdje je došlo do neke vrste odleđivanja odnosa, tako da odjednom nositi toliki teret nije bilo moguće. Znači, Srbija se našla na pregranici ili mora da prelomi da ide u pravcu zapada, pa da onda skida jedan po jedan od tih tereta koje je imala, ili da konačno kaže mi smo ipak se opredeli za Rusiju, ali onda ide ono što je predočeno, da Srbija mora da se suoči sa izuzetno teškim ne sankcijama, nego odlukama Evrope. To je prelomilo da predsjednik Srbije je u svom govoru sve to naveo. konačno je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu i da mora da prihvati ove uzase koje su predočene od strane petorke. Deo tog paketa okretanja prema zapadu zapravo je bio verovatno i poboljšanje odnosa u regionu, a samim tim popravljanje odnosa sa Hrvatskom. Ja tako gledam na stvari i mislim da je to deo ukupnog procesa gde je Srbija konačno morala da prelomi na koje će strane.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, meni se čini da je sa srpske strane prvi znak popuštanja bio kada je krajem oktobra prošle godine Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, postavljen za ministra za ljudska prava u novoj vladi Srbije. Time je Srbija praktično uradila ono, a što veoma dugo nije htjela da uradi, što odavno ima Hrvatska, potpredsjednika vlade koji je iz srpske manjine.
Gledajte, teško je uspoređivati hrvatsku i srpsku političku scenu. Malo su drugačije posložene karte. Naime, u srpskom ili hrvatskom nacionalističkom šovinističkom panteonu, ajmo tako reći, ako smijem tako to nazvati, za hrvatske nacionaliste šoviniste Srbi su zapravo onaj arhineprijatelj broj jedan. U ovom srpskom šovinističkom narativu Hrvati ipak ne zauzimaju to istaknuto prvo mjesto. Ja mislim da su na prvom mjestu ipak Albanci, pa onda vjerojatno Muslimani, odnosno Bošnjaci. To je jedno. Drugo, narativ koji dominira društvima je ostao manje više isti. Čak se, mislim, u nekim situacijama i dodatno pogoršava. I opća atmosfera je gotovo ratnička. Sa ustašizacijom javnog prostora koja je prisutna u jednom dijelu hrvatske političke scene i s druge strane četnikovanjem u Srbiji, jednostavno ne možete stjecati prijatelje. Vi nužno stječete neprijatelje. Graditi mostove prema drugom i drugačijem ne možete sa povijesnim revizionizmom i ovakvim izokrenutim odnosima u vlastitim povijestima. Ne možete graditi, a to se događa i u Hrvatskoj i u Srbiji, ne možete graditi dobre odnose po načelu gledanja u povijest, svi krivi, samo ja pravedan. Ja sam uvijek bio pravedan, miran, miroljubiv, a istovremeno naivan. Drugi su me eksploatirali, varali, ubijali itd. itd. Dakle, vi uopće nemate empatiju za onog drugog i drugačijeg i nemate uopće nikakvu želju gledati tu prošlost sa njegove strane. Recimo, na koji način se dominantno u Hrvatskoj i u Srbiji gleda Oluja. Za perspektivu onog drugog, ni u jednoj ni u drugoj političkoj kulturi, onoj dominantnoj, nema nikakve ili ima vrlo malo volje. U Hrvatskoj se to gleda kao oslobodilačka akcija. S druge strane, posljednjih mjeseci se govori o demografskom slomu u Hrvatskoj koji je evidentan, ali niko ne govori o tome da je jedan veliki broj Srba pobjegao za vrijeme Oluja, da su Srbi se masovno iseljavali i nakon 95. da mnogi Srbi iz Hrvatske žive u Bosni ili žive u Srbiji, dobiju hrvatske dokumente i onda sele na zapad. Dakle, da je taj demografski slom istovremeno i demografska tragedija i nacionalna tragedija srpske zajednice. O tome se u relevantnim hrvatskim medijima uopće ne govori, a trebalo bi.
Gospodine Popov, ako Srbija krene u popravljanje odnosa sa Hrvatskom, vlast u Srbiji će morati da promeni narativ koji je dominantan u tabloidima i nekim visokotiražnim režimskim medijima u kojima se godinama o Hrvatskoj isključivo govori kao o ustaškoj državi. Bojim se da će to biti jako teško jer su ti mediji u dobroj meri već formirali javno mnjenje.
Jesu mediji, ali zapravo oni rade samo ono što rade i političari. Sve doskora je glavni odapinjač odrovnih strela prema Hrvatskoj bio zapravo Aleksandar Vulin.
Ministar
unutrašnjih poslova bio je ministar vojni jedno vreme. I sećam se kada je predsjednik Vučić odlazio u Zagreb 2018. godine u februaru, da je polu šalija u polu zbilji kada su ga pitali šta je potrebno za popravljanje odnosa sa Hrvatskom, on je između ostalog rekao i da Vujin začuti bar na 100 dana. Dakle, od samih zvaničnika je podgrevana loša atmosfera, a tabloidi i elektronski mediji pod kontrolom vlasti su sami bili izvršioci, zapravo su prenosili ono što su političari radili. Ovdje je potrebna potpuna promjena paradigme, s tim što ja nisam siguran da na duge staze bez pritiska sa strane moguće da ove garniture koje su bile na vlasti i za vrijeme 90. godina, da one promene svoj narativni način ponašanja.
Gospodine Goštanj, da li u hrvatskim medijima, kad izuzmemo ovu ekstremnu desnicu, znamo kakav je njen narativ, a da li, tako da kažem, u mainstream medijima dominira negativni narativ o Srbiji?
Sad sam upravo u završnoj fazi redakture rukopisa moje knjige Povijesni revizionizam i neustaštvo u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina, tako da mi je ta tema vrlo bliska. Situacija je, ja bih rekao, složena, radi se o suptilnim stvarima. Dakle, vi iz vladajuće koalicije nikad nećete ništa čuti o Srbiji, a pogotovo u smislu neke kolektivne difamacije. O srpskoj politici će se isto tako rukavicama govoriti. Međutim, događat će se nešto drugo. Hrvatska vlada i zastupnici u Saboru će dizati ruke za sve moguće revizionističke projekte koji se financiraju putem državnog proračuna. Pa će se onda različite novine tipa Hrvatski domobran, različiti projekti revizionističkih društava poput notornog društva za trostruki logor Jasenovac iz državnog proračuna financirati, pa će na komemoracijama čak i dužnosnici u vladi govoriti o ustašama kao dobrim Hrvatima ili onima koji su se borili za Hrvatsku. To su te suptilne poruke koje zagađuju situaciju i naravno, kaže, i država financira različite projekte koji su otvoreno revizionistički ili koji otvoreno zagađuju prostor. Tako da, ajmo to tako reći, promovirati suradnju Srba i Hrvata, govoriti dobro o Srbima, nije u jednom dijelu javnosti poželjan narativ. Recimo, već nekoliko godina sudjelujem u javnim debatama o raznim temama, ali recimo o 27. srpnju, odnosno julu 41. gdje ja govorim o tome da je to bio ustanak, jer su se prvenstveno Srbi uz pomoć komunista digli protiv ustaškog nožđa. Sa druge strane barikade čujemo da je to bio zapravo četnički ustanak, pardon, ne ustanak nego pobuna, razlika je bitna, pobuna od onih elemenata koji onako nikad nisu voljeli bilo kakvu hrvatsku državu, pa onda niti NDH.
Gospodine Popov, kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje, ja se bojim da će sve da padne u vodu, jer su to prosto dva datuma koja automatski sama po sebi izazivaju žestoke svađe, zato što su potpuno dijametralna, suprotna gledišta Zagreba i Beograda na ta dva teška, tragična događaja.
To sve zavisi od čelnika naših država, kakav oni stav zauzmu i kakav dogovor bude. Ukoliko nakon Davosa i nakon susreta dva ministra spoljnih poslova u Subotici, ako uslede koraci u pravcu normalizacije odnosa, tu se naravno mora krenuti od važnih tema, lakših tema, da bi se išao korak po koraka onim ozbiljnijim stvarima. Sve zavisi od toga kakva se atmosfera bude stvarala. Može se uz volju onih koji su na vlasti promijeniti narativ i ne mora to da bude sve tako užareno kao što je do sada bilo, ali to je potrebno da se dogovori sa obe strane da se više na taj način obeležavaju te godišnjice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, Mislite li vi da, bez obzira koliki u međuvremenu napredak bude urađen u poboljšanju odnosa, da sve može pasti kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje?
Ne mora nužno, ne mora nužno. Evo Anja Šimpraga, koja je potpredsjednica vlade, ona je održala govor 2020. mislim, dakle prije skoro 3 godine. Ona je bila u koloni. U
Oluji. Ona je djevojčica iz kolone, da, to znam.
Djevojčica iz kolone, ona je imala 8 godina, ona je ispričala to i recepcija toga je bila takva da su, recimo, Gloria, dakle časopis za žene, ju je intervjuirao sa puno simpatija, čak i neki portali tipa Max, koji je na desno, je dao jedan duži prikaz i ljudi su dobrim dijelom bili šokirani, ili dio hrvatske javnosti, jer je smatrao da je ta Oluja i taj masovni odlazak Srba za vrijeme Oluje da se događao negdje drugdje, nekome drugome. Meni je strašno da ta politika radi teške greške. Hrvatska roni suze zbog demografske katastrofe. Nikad nije nitko rekao pa idemo napraviti neki projekt da se ti Srbi koji su, dobro, sad je već gotovo, to je već prošlo 30 godina, pa se niko iz Oluje praktički neće više vratiti, ali da svih ovih godina takvog jednog projekta nije bilo, a događalo se, recimo, da pogotovo predsjednica Republike bi otišla u, ne znam, u Argentinu ili bi otišla po svijetu, putovala, pa posjetila hrvatske zajednice, pa pozivala tamošnje Hrvate da se vrate doma nakon 2 ili 3 generacije, što je bilo potpuno besmisleno, jer jedan manji broj eventualno ljudi će možda doći, ali neki veći pomak i neki veći priliv se naravno neće dogoditi. To su krive drine i potpuno zastranjenja naših politika. One su loše, one funkcioniraju na posve krivi način i kanaliziraju javnost na krivi način. Ja igram cijeli život od kad znam za sebe nogomet i bio sam navijač Dinama i navijač hrvatske reprezentacije, ali kada dođe do politizacije i kada su, recimo, prije, to je 20 i nešto godina, Dinamo pobjedio Partizan u Zagrebu, mislim da je bilo 5-0 i ja sam bio oduševljen, ali sam bio zgrožen i žalostan, baš žalostan, tužan, da su navijači vikali Vukovar, Vukovar. Meni je to bilo nevjerojatno, jer jedna nogometna utakmica koja je bila lijepa i u kojoj čovjek hoće uživati, na jedan bešćutan, besraman način, bila politizirana. Kao da ubijene na Ovčari mogu vratiti golovi i nekih dečki koji jako dobro igraju nogomet. Činjenica da se unatoč nekim nastojanjima ne može stvoriti jedinstvena nogometna ili fudbalska liga, a ona bi zapravo mogla sugerirati najširoj javnosti, pogotovo onoj muškoj, da se sa onima drugima može, dakle da se sa Srbima, odnosno sa Hrvatima, može živjeti, jer evo možemo igrati nogometa da se ne potučemo do krvi, a ja mislim da te utakmice bi bile izvanredno zanimljive i da bi to bio izvrstan nogomet koji sada u nogometnim prvenstvima Hrvatske i Srbije takve konkurencije nema. Dakle, podigao bi se interes za nogomet, ali politički bi benefit bio kudikamo veći, jer bi se pokazalo da se sa onima drugima može i da se ne moramo nužno potući kad se igra nogomet ili bilo što drugo, nego da se može živjeti normalno i da ti sportaši, ja mislim velika većina tih dečki koji su vrhunski sportaši su cijepljeni na ovakve nacionalističke ili šovinističke ispade. Vidjeli smo i u rukometu i u košarci i u nekim drugim sportovima kako je to dobro išlo.
A dobro, mislite da onda treba krenuti malim koracima, da ova velika pitanja kao što su nestali i kao što je granica između Srbije i Hrvatske, da to možda treba ostaviti za kasnije?
Ne znam, teško mi je reći, nije postojala u svih ovih godina politička volja ni da se mnoge druge stvari rješavaju koje imaju veze i sa dnevnom politikom i sa kulturom sjećanja. Nažalost, sve to stoji.
Gospodine Popov?
Mislim da bi trebalo te stvari raditi uporedo. Granice treba rješavati, ako ne može da se dogovorimo da li je to međunarodni princip da je granica na sredini Dunava ili ono zašto se Hrvatska zalaže za katastarski princip na osnovu austrougarskog katastra, delegirajmo to da se rešava na međunarodnom nivou. kad je reč o nestalima, mora se formirati neka zajednička komisija gdje se ide korak po korak. Međutim, šta je ovdje problem? Problem je u tome što trag od žrtve vodi ka počinjivcu. Moglo bi se korak po korak, ali mora postojati politička volja koja do sada nije postojala. Da li će se ona sad uspostaviti, to ćemo vidjeti. Kad je reč o sportu, Lojko Bolštajn je to spomenuo, ja inače pošteno da kažem, volio sam fudbal ranije i išao i na utakmice dok sam bio student, ali od kako je u taj sport ušao kriminal i nacionalizam, pa kad počnu navijači da skandiraju nož, žica, Srebrenica ili ubij Hrvata, da Šipta nema brata, onda se meni ogladi i na televiziji da gledam fudbalsku utakmicu. Ovdje je nevolja što su to mladi ljudi. Evo pogledajmo šta se desilo u Sarajevu na susretu učenika, šta su skandirali učenici iz Splita. Nevolja je u tome što je posejano jedno zlo seme u toj mladoj generaciji koje može da proklija kada oni budu zreli ljudi, kada oni budu ti koji će odlučivati o nekim stvarima, da se ostvare one bolesne ideje onih ljudi koji su započinjali ratove i 41. i 90. godine.
I na kraju, gospodine Goldstein, koliko je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana? U Sarajevu se boje da bi prevelika bliskost između Hrvatske i Srbije mogla da ide na štetu Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina bi morala biti predmet razgovora u smislu da obje strane podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i da insistiraju na svim stranama u toj disfunkcionalnoj državi da se nađe neki dogovor. I mi smo zapravo još na početku stvaranja arhitekture Zapadnog Balkana na prostoru bivše Jugoslavije. Nadam se da će kosovsko-srpski odnos ići prema nekom smirivanju logičnom, da će se situacija u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini stabilizirati i da će krenuti na bolje, da će se ići prema evropskim integracijama. To sve u ingerenciji sigurno nije Srbije i Hrvatske, Zagreba i Beograda. U te odnose unutar tih država se Beograd i Zagreb ne bi trebali i ne bi smjeli petljati, ali jednom dobrom suradnjom i nametanjem nekih dobrih politika mogu pozitivno utjecati i na procese u tim zemljama. Njemački književnik Heinrich Bell zapisao u jednoj svojoj noveli, kaže: uživajte u ratu, mir će biti strašan. Mi imamo danas 28 godina mira, mi i dalje slušamo ratne trube na ovoj ili onoj strani i samo čekate nekakve vijesti ujutro ili na večer da čujete da se negdje neki incident dogodio, molite Boga da nema poginulih i da se u tom smislu neće nastaviti dalje nego da ide prema smirivanju. Ali to je, gotovo bih rekao, priča bez kraja koju ja se nadam da će naša generacija u jednom trenutku ipak uspjeti podvući crtu i da će ići prema boljem.
Gospodine Popov, po vama, koliko je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana?
Nažalost, ja imam utisak da mi živimo u nekoj atmosferi nezavršenog rata ili Karađorđeva 2. Kad je bio jedan od sastanaka na Brdu kod Kranja, predsjednik Vučić je rekao da je razgovarao sa Plenkovićem i da jedina stvar oko koje su složili to je Bosna i Hercegovina, što meni baš nije prijelo, jer dve države koje su potpisnice Daytonskog sporazuma, one su morale da čine sve da njihov sused Bosna i Hercegovina da bude funkcionalna država, a one to nisu radile. Srbija se nije ograđivala, čak su neki zvaničnici i podržavali stavove Milorada Dodika koji su bili krajnje destruktivni u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a vidjeli smo da su se neki zvaničnici iz Hrvatske isto tako mešali u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Od odnosa ove dve zemlje, prvo od međusobnih odnosa, zavisi stabilnost regiona, ali isto tako od njihovog odnosa prema ostatku regiona, zavisi stabilnost celog regiona i ako idemo u ovom pravcu koji je sada započet i ako to bude malo trajniji trend, onda bi mogli možda biti optimisti da ovaj region konačno može da stane na zelenu granu i da više ne bude stalni predmet, da se ne govori pežorativno o balkanizaciji nekih predela Afrike, što je ponižavajuće za ljude koji žive na ovim prostorima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Goldstein.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!